Gepliyer adanatlyk radiosy. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistan oňa garşy göreşini dowam etdirýär. Şu günler Aşgabatda koronawirusa garşy köpçülükleýin wagtynasiýa geçirilýär. Köçelerde dezinfeksiýa çäreleri görülýär. Häzirki wagtda ýurdun esasy Howa Derwedesiniň ýerleşýän welaýatynda COVID-19 hastalary üçin täze karantin zoolagy gurulýar. Aşgabatda ýaş 60 ýaşdan geçen adamlara, şeýlede mogallimlere, polisiýa işgärlerine we medisina işgärlerine gaýtadan wagtyna edilýär. Tanjym üçin Ortiýetiň Sputnik Light wagtynasy ulanylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Sputnik wagtynasy ulanylyp edilýän tanjymlar paýtagtda 29-njy ýanwarda başlanypdyr. Wagtynasiýa şäheriň saglyk öýlerinde edilýär. Türkmenistanda resmi taýdan hasaba alynan wagtynalar Ortiýetde we Hitaýa döndürilýär. Türkmenistan koronawirusa garşy tanjym etmegi hökmany eden az sanly dünýä ýurtlarynyň biridir. Şeýlede bolsa resmiler koronawirusyň ýurtda hasaba alynmandygyny tutan ýerli öňe sürýärler. Azatlygyň ýurdun saglygy saklaýş edaralaryndaky çeşmelerini görä ýurt ýol başçylarynyň riýet etmegine garamazdan bu kesel bilen ýataglandyr resmi taýdan ýazga alynýar we bu sandyra görä pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda COVID-19-dan 25 000 adam ýogulypdyr. Son günlerde paýtagtda köçeleri we köpçülük yerlerini dezinfeksiýa etmek çäreleri hem güýçlendirildi. Habarçynyň söýlerine görä agşamlaryna we gejelerine köçelere xlorgeksidin tepilýär. Bu aralykda ýurdun gündorundaky Libap vilayatynda täze karantin zoolagy guruldy. Täze karantin Kerki şäherinde Amaderýanyň üstünden geçýän köprüniň gapdalynda guruldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Libapdaky saglyk edaralarındaky çeşmeleri habar berdi. Karantin zoolagy ýurda daşary ýurtlardan baryanlary 3 hepdelik saklama üçin enjamlaşdyrylypdyr. 300 adam üçin niýetlenen bu detha aýallar we erkekler üçin aýratyn otaglardan naharxana we hammamdan ibarat. Kerki şäheri daşary ýurt gatnaşyklarynyň köpüsiniň gelýän ýeri bolan Türkmenabatdan 200 kilometr uzaklykda ýerleşýär şäheriň özünde de halkara howa menzili bar. Azatlyň aeroportdaky çeşmesi Kerkeniň aeroportuna halkara uçarlarynyň gelmegine we ýolakçylaryň täze karantin zoolagyna eltilmegine garaşylýar diýip habar berýär. Azatlygyň Kerkeniň howa mendilindäki çeşmesine görä bu aeroportda daşary ýurt gatnaşyklarynyň hususanda Täjikistandan we Owanistandan uçarlaryň barmagyna garaşylýar. Bu pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltme üçin goşmaça mümkinçilik döredir diýip Çeşme belliyer ve bundan başka da transovgan gaz geçiricisini kurmak yali dürlü bilirlikteki Türkmen olgan taslamalarına katnaşyan dürlü kampanyaların işgarlarının sahanının köpelmeğinin hem göz önünde tutulyanlığına eder. Azatlık Radyosu Libap vilayetinin resmilerinin bu yagdeler vardı maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da yanvarın ortalarında girdilen kulplamadan son günde olur sevete giriş düğünden yapıldı. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, Söwda hyzmat we güýmenje detgalarynyň ýapylmagy bilen birlikde ýylatly punktlaryň we etraplaryň arasyndaky ýollar petiklendi, tutuş welaýata girmek we çykmak düzgüni çylşyrymlaşdy.